Σήμερα θα μελετήσουμε με τη βοήθεια του Θεού το τελευταίο αίτημα της δεύτερης πρότασης της προσευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που είναι η δεύτερη πρόταση: πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε εμιτωσό δούλο. Μελετήσαμε την σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή και σήμερα θα δούμε την αγάπη. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για την αγάπη. Αυτό το λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο οποίος εορτάζει σήμερα. Αυτός που θέλει να μιλά για την αγάπη, λέει, είναι σαν να επιχειρεί να μιλά για τον ίδιο τον Θεό. Και το να μιλάς για τον Θεό δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε ακίνδυνο. Και χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και μεγάλη σύνεση και αγγελική κατάσταση, λέει ο Αββάς Ιωάννης Κλίμακος, για να μιλήσει κανείς περί της αγάπης αυτής. Εμείς θα πούμε με δικά μας λόγια αυτά που μπορούμε να πούμε ανάλογα με τα δικά μας, με τη δική μας αδυναμία. Όταν λέμε αγάπη και ακούμε στην Εκκλησία συνέχεια την αγάπη, και εδώ παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει υπομονή και αγάπη, σίγουρα συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει στην αγάπη απέναντι στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας, στους εμπερίστατους ανθρώπους, τους αδυνάτους, τους φτωχούς κτλ. Όμως η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, όταν ομιλούμε περί της αγάπης, κυρίως και πρώτιστα εννοούν την αγάπη εις τον Θεό. Αυτήν την αγάπη είναι που ζητούν οι Άγιοι. Γιατί ο Θεός είναι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου. Και είναι τόσο σημαντικό ο άνθρωπος να αγαπά τον Θεό, ώστε εάν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό, δεν μπορεί να θεωρηθεί υγιής και ολοκληρωμένος άνθρωπος, αλλά θεωρείται ασθενής άνθρωπος. Και είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε γιατί είναι έτσι. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, είναι από τους σπάνιους ορισμούς που δεν λέγει γραφή περί του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εικόνα του Θεού είναι αγάπη, και ο άνθρωπος αγάπη εστί. Όμως ας μην πάει το μυαλό μας σε κοινωνικά σχήματα και κάτι τέτοιες καταστάσεις οι οποίες είναι φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές, ανθρώπινες, αλλά ας πάει το μυαλό μας σε αυτό που εννοεί η Γραφή και σε αυτό που λένε οι πατέρες. Ο άνθρωπος επλάστηκε για να αγαπά τον Θεό. Μόνον έτσι λειτουργεί φυσιολογικά. Όταν δεν αγαπά τον Θεό ο άνθρωπος, λειτουργεί άρρωστα, λειτουργεί εσφαλμένα, λειτουργεί με τρόπον μη υγιή. Ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως εις τον Παράδεισον είχε ως μοναδική εργασία την αγάπη του Θεού, και από την αγάπη του Θεού εξέβλιζε αυτή η αέναος δοξολογία, η αέναος προσευχή, η νοερά και αδιάλειπτος προσευχή. Το ίδιο θα είναι και μετά την Δευτέρα Παρουσία, μετά την Ανάσταση των νεκρών, μετά την έλευση του Χριστού μας, όπου πλέον πάλι ο άνθρωπος, όσοι αγαπούν τον Θεό, θα είναι ενωμένοι μαζί με τον Θεό εν αγάπη, και αυτή η αγάπη του Θεού θα τους κρατήσει σε μια διαρκή εγρήγορση, σε μια διαρκή έκπληξη, σε μια διαρκή δοξολογία και ύμνο των μεγαλείων της αγάπης του Θεού. Κάποιο παιδί με ρώτησε σε ένα γυμνάσιο που πήγα τελευταία, μα τι θα κάνουμε όλη μέρα, ας πούμε, αν πάμε στον Παράδεισο, δεν μπορούμε να κάνουμε όλη μέρα. Θα βαρυθούμε πόσα χρόνια να είμαστε εκεί μέσα, δεν θα έχει τίποτα άλλο. Πράγματι, ξέρετε, αυτό το ερώτημα, όσο και φαίνεται αστείο για μας, αλλά απασχόλησε πάρα πολύ και πολλούς σοβαρούς ανθρώπους στη διάρκεια των αιώνων της ζωής της Εκκλησίας μας. Όσο ωραίο και όμορφο και αν είναι κάτι, είναι δυνατόν να μην φέρει κόρο, να μην κορεστεί ο άνθρωπος μέσα σε εκείνη την πορεία την απέραντη των αιώνων, όσο ωραίο και αν είναι αυτό. Και οι πατέρες βέβαια απάντησαν μέσα από την εμπειρία τους ότι για οποιοδήποτε άλλο πράγμα, ναι, είναι δυνατόν να γίνει κορεσμός. Αλλά για την αγάπη του Θεού δεν μπορεί να υπέρθει κορεσμός. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είναι μια στατική κατάσταση η αγάπη του Θεού. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι στάσιμη και αγαπά στο Θεό και σε αγαπά και παραμένει στάσιμος σε αυτήν την κατάσταση, όσο ωραία κι αν είναι. Αλλά είναι μια δυναμική κατάσταση, είναι μια συνεχής πορεία. Είναι μια συνεχής πορεία μέσα σε αυτόν το άπειρο της Θείας Αγάπης. Οπότε, ας πούμε έτσι με τα δικά μας δεδομένα, κάθε στιγμή είναι για σένα μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν είναι σαν την προηγούμενη στιγμή, δεν είναι σαν την περασμένη στιγμή, αλλά είναι μοναδική στιγμή και δεν θα επαναληφθεί πλέον, διότι πορεύεται ο άνθρωπος δυναμικά μέσα σε αυτό το πέλαγος της Θείας Αγάπης. Μπορούμε έτσι να πούμε ένα παράδειγμα, ότι σκεφτείτε ένα, ξέρω εγώ, ένα διαστημόπλιο να πούμε, μπεχτοξεύεται μέσα στο διάστημα, μέσα στο άπειρο, στο αχανές αυτό διάστημα. Και ταξιδεύει και ταξιδεύει και πάει συνέχεια με ηλικιώδη ταχύτητα και δεν έχει τέρμα αυτό το ταξίδι. Και είναι μια συνεχής έκπληξης των όσων βλέπει και των όσων ας πούμε αισθάνεται και των όσων καταλαβαίνει ζώντας μέσα σε αυτό το διαστημόπλιο, ας το πούμε έτσι, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Έτσι θα αισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού. Είναι μια πορεία μέσα σε αυτόν το αβυσσαλαίον άπειρο της Θείας Αγάπης, που κάθε στιγμή είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το ανεπανάληπτο, κάτι το πρωτοφανές, κάτι το εκπληκτικό. Είναι σε μια έκπληξη ο άνθρωπος και εκ της εκπλήξεως αυτής της Θείας Αγάπης κινείται η ψυχή του ανθρώπου σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία Θεού. Έτσι είναι και οι Άγιοι Άγγελοι. Γι' αυτό οι Άγιοι Άγγελοι συνεχώς δοξολογούν τον Θεό, διότι συνέχεια ζουν αυτήν την έκπληξη της Θείας Αγάπης. Και εκ της εκπλήξεως αυτής συνεχώς αναβοούν και ευλογούν και δοξάζουν και ενούν και υμνούν τον Θεό. Έτσι είναι αυτή η αγάπη. Δεν είναι δυνατόν να κορεστεί ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν να πεις ότι κουράστηκα πόσους αιώνες να μέσα στον την αγάπη του Θεού κάνει. Ας πούμε, εντάξει, εγευθήκαμε, κάναμε, ξέρω εγώ, και κάνα διάλειμμα, ας το πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Η αγάπη του Θεού λοιπόν είναι αυτή η οποία κάνει τον άνθρωπο υγιή. Μόνον αυτός που αγαπά τον Θεό είναι υγιής άνθρωπος. Εάν δεν αγαπά ο άνθρωπος τον Θεό και αγαπά τον συνάνθρωπον του και την χτίση και όλα αυτά, νομίζει ότι τα αγαπά τέλος πάντων, είναι καλό, είναι φυσικό ιδίωμα, αλλά δεν έχει την τελειότητα αυτού που αγαπά πρώτα τον Θεό και δια του Θεού αγαπά όλα τα υπόλοιπα. Αν ρωτήσουμε σήμερα έναν ανθρώπους δηλαδή και της Εκκλησίας, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Θα σου πούν η εντολή της αγάπης. Θα σου πούν να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Και το ρώτησα πολλές φορές εγώ και στις κατηχητικές συνάξεις παιδιών νεαρών που βρίσκομαι. Λέω, παιδιά, ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή του Θεού? Αγαπήσεις τον πλησίον σου, Κύριε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Φταίμε εμείς οι ποιμένες της Εκκλησίας. Δεν εντοπίσαμε ότι δεν είναι αυτή η πρώτη εντολή. Δεν είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αυτό το λένε τα κοινωνικά σχήματα. Πρώτη και μεγίστη εντολή αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Τον Θεό πρέπει να αγαπήσεις πρώτα. Εάν δεν αγαπήσεις τον Θεό, δεν θα αγαπήσεις σωστά και με υγιή τρόπον και ανιδιοτελώς τον πλησίο σου και την χτίση και τον εαυτό σου. Πρέπει να αγαπήσεις πρώτα τον Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όταν ομιλούμε περί αγάπης στην Εκκλησία, εννοούμε την αγάπη εις τον Θεό εις τον Θεόν, το οποίο είμαστε εικόνες, εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, εις το Πνεύμα το Άγιον, εις την Αγίαν Τριάδαν, στον έναν και μοναδικόν Θεόν. Αυτή είναι η αγάπη που είναι το ζητούμενο. Πρέπει πρώτιστα ο άνθρωπος να μάθει να αγαπά τον Θεό Πατέρα του. Για να γίνει υγιής, για να λειτουργά σωστά, για να είναι ισορροπημένος, να μην έχει μέσα στην ψυχή του παραφωνίες και να γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι υγιή. Πώς αγαπά ο άνθρωπος τον Θεό? Έτσι ωραία λέμε, να αγαπήσουμε τον Θεό. Πώς αγαπούμε τον Θεό? Μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός που διαρωτάται πώς θα αγαπήσει τον Θεό, έχει την απάντηση από τον ίδιο τον Χριστό στο Ευαγγέλιο. «Εάν αγαπάτε με, τα συντολά σας εμάς τηρήσατε», λέγει ο Χριστός. «Εάν με αγαπάτε και αν θέλετε να με αγαπήσετε, να τηρήσετε τις συντολές μου». Γιατί να τηρούμε τις συντολές του? Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει να μας κρατάει χμαλώτους εκεί να κάνουμε το θέλημα του? Γιατί εν τόσο θεληματάρης ο Θεός, που θέλει να μας έδωσε εντολές και να μας υποδουλώνει και να στερεί την ελευθερία μας και μας έβαλε, ξέρω εγώ, πράγματα να κάνουμε για να μας έτσι εχμαλώτους και να είμαστε υποταγμένοι σε Αυτόν? Όχι, αυτός ο Θεός του Ευαγγελίου δεν είναι τέτοιος Θεός. Άλλοι θεοί, ψεύτικοι θεοί είναι που θέλουν να υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Ο Θεός του Ευαγγελίου θέλει να κάνει τον άνθρωπο όμοιο με Αυτόν. Αλλά γιατί οι έντολες? Γιατί οι έντολες είναι τα φάρμακα, τα αναιρετικά φάρμακα της αμαρτίας. Είναι αυτά τα φάρμακα τα οποία μας βοηθούν να αποβάλλουμε από πάνω μας τα δεσμά και το δηλητήριο και την αρρώσκια και τα μικρόβια της αμαρτίας. Η αμαρτία, η αστοχία, το λάθος του να πετύχουμε την αγάπη του Θεού είναι αρρώσκια στην ψυχή μας, είναι μικρόβιο, είναι δηλητήριο. Όταν λέει ο Χριστός τις εντολές του που μας τις έδωσε, το έκαμε από άπειρη αγάπη και άπειρη συγκατάβαση, ώστε εμείς οι άνθρωποι να μην πούμε ότι «μα και πού ξέρουμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να τον αγαπούμε, πού να ξέρουμε». Και ακριβώς για να μην έχουμε αυτή τη δικαιολογία και για να μην λέμε ότι δεν ξέρουμε, ο Θεός συγκατέβει στην ανθρώπινη αδυναμία μας και μας υπέδειξε τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Και όλα αυτά τα οποία μας είπε να μην κάνουμε δεν είναι πράγματα δύσκολα, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι υπερφυσικά, είναι φυσικά πράγματα. Όταν λέει ο Θεός να μην λες ψέματα, να μην κλέφτεις, να μην μιχεύεις, να μην πορνεύεις, να σέβεσαι τους γονείς σου, να μην ζηλεύεις τον άλλον άνθρωπο, να μην σκοτώνεις τον άλλον άνθρωπο, να μην ψευδομαρτυρείς, να μην κατακρίνεις τους άλλους ανθρώπους, να είσαι επικής, να είσαι έσπλαχνος, να είσαι φιλάνθρωπος, να συγχωράς τον άλλον. Μα όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα υπερφυσικά, είναι πράγματα τα οποία ανήκουν στη φύση μας. Είμαστε πλασμένοι να είμαστε έτσι. Μην κοιτάτε που μας πιάνουν τα δαιμόνια, γινόμαστε θηρία και πάμε να φάμε ένα στον άλλο. Εκείνες είναι έκτακτες ώρες που εντάξει, βγάζουμε τις μάσκες και ορμούμε πάνω στον άλλον άνθρωπο να κατασπαράξουμε. Μετά φορούμε τη μάσκα του ευλαβού σου, βέβαια, και καλού ανθρώπου, και λέμε και το άλλο: «Εάν σε λύπησα, συγγνώμη. Εάν σε λύπησα». Εφάμε τον, εκοκαλίσαμε τον και διαρωτούμαστε αν τον ελυπήσαμε. Αν τον ελυπήσαμε. Τι να πει κανείς, δηλαδή, είμαστε τόσο γελοί άνθρωποι. Κάποιος κάποτε κατηγορούσε κάποιον με τα χειρότερα λόγια. Με τα χειρότερα λόγια. Τι να σας πω δηλαδή. Παντού, μέχρι και στις τηλεοράσεις κατηγορούσε. Και όταν επέρασαν όλες την ασημία μου και είπε: «Εάν σας ελείπησα, ζητώ συγγνώμη». Λοιπόν, λέω να γράψει κύριος: «Μπα, πότε με λύπησες και πότε, πώς και διανοήθηκες τέτοιο πράγμα ότι δυνατόν να με λύπησες? Τι έκαμε στάχα και με λύπησες?» Λοιπόν, δεν είμαστε ούτε καν με τον εαυτό μας ειλικρινείς, δυστυχώς. Οι εντολές του Θεού είναι μέσα στα φυσικά δεδομένα, μέσα στα φυσικά όρια μας. Δεν μας είπε ο Χριστός κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει εντολή του Θεού η οποία είναι αδύνατη στην ανθρώπινη φύση. Γιατί αν μας έλεγε ο Θεός κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε, τότε θα του λέγαμε ότι εντάξει, είπες όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτές οι εντολές σου. Εσύ μπορεί να τις έκαμες γιατί είσαι Θεός. Εσύ ξέρω εγώ ότι είπες από τη δική σου πλευρά. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Αλλά ο Θεός δεν είπε πράγματα κατόρθωτα στην ανθρώπινη φύση. Καθόλου πράγματα κατόρθωτα δεν είπε. Δύσκολα μεν μπορεί να είναι, όχι γιατί είναι δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα. Αλλά τα πάθη μας τα κάνουν δύσκολα. Δες το άλλο, πες ρε παιδί μου, ας πούμε, ένα καλημέρα ξέρω εγώ του γείτονά σου. Δεν θέλω να του πω. Μα τόσο δύσκολο πράγμα να ανοίξεις το στόμα σου να πεις καλημέρα. Όχι, δεν θέλω να του πω. Μα πες, άνοιξε και το στόμα σου και βγάλε μια λέξη και πες καλημέρα. Όχι, δεν το λέει. Όχι επειδή είναι δύσκολο πράγμα αυτό, αλλά το πάθος μέσα του, η κακία, το μίσος, η εκδίκηση κτλ. Δεν τον αφήνουν. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο. Τα πάθη μας είναι τα οποία μας δυσκολεύουν και δεν μας αφήνουν και μας κάνουν τις εντολές του Θεού να φαίνονται σαν βουνό μπροστά μας. Οι εντολές του Θεού είναι ελαφρύς, είναι σωτήριες, θεραπεύουν και μας ελευθερώνουν. Όταν κάνουμε τον αγώνα και σπάσουμε αυτά τα δεσμά των παθών, τότε καταλαβαίνουμε πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος όταν είναι κοντά στο Θεό. Όταν φύγει από τα πάθη του, τότε πραγματικά είναι ελεύθερος. Σαν το πουλί που ανοίγει τα φτερά του και πετά, ενώ προηγουμένως είναι δεμένο ένα πουλί με αλυσίδες και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε τις εντολές του. Μας είπε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε τις εντολές του Θεού. Και ο αγώνας μας ποιος είναι? Ο αγώνας μας είναι να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Αλλά άραγε θα πει κάποιος, είναι αρκετή τήρηση των εντολών μόνη της? Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει και λέει ότι εγώ θα πιάσω το Ευαγγέλιο, να δω τι λέει το Ευαγγέλιο και ό,τι λέει θα το κάνω, αλλά δεν θέλω να έχω σχέση με την Εκκλησία και τα μυστήρια, αλλά ό,τι λέει το Ευαγγέλιο θα το κάνω, αυτός ο άνθρωπος φτάνει σε μέτρα θεία, θεούται, αγιάζεται, σώζεται, φωτίζεται? Όχι βέβαια. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις εντολές που μόνος του μοιάζει με αυτόν ο οποίος πιάνει μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια, τη διαβάζει και λέει, κοίταξε, εγώ ούτε γιατρούς θέλω ούτε νοσοκομείο θέλω, εγώ θα θεραπευτώ μόνος μου, ξέρω τι λέει η ιατρική εγκυκλοπαίδεια, θα πιάω ένα μαχαίρι και θα βγάλω τον τυφλό μου μόνος μου, γιατί να πάω στον γιατρό να πληρώνω κιόλας, να πάω στο γυαλίνι εκεί στο καθρέφτη να το βγάλω, να βάλω κάμπος στις ενέσεις αναισθητικές και να κάνω την εγχείρηση που μόνος μου. Δεν θέλω νοσοκομεία, δεν θέλω γιατρούς. Θα σκιαλέξω μόνος μου τα φάρμακα μου, τις ενέσεις μου, ξέρω εγώ, μόνος μου, τα βγάλω μόνος μου. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ξέρει όλη τη θεραπευτική αγωγή και επιστήμη, αλλά μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει. Όσο και γιατρός να είναι, εγχείρηση του εαυτού δεν μπορεί να κάνει. Ο Χριστός μας έδωσε τον χώρο μέσα στον οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται να θεραπευθεί. Και αυτός ο χώρος είναι η Αγία Εκκλησία του Χριστού μας. Όχι οι άνθρωποι, αλλά η Εκκλησία. Γιατί? Διότι μέσα στην Εκκλησία λειτουργούν τα Άγια Μυστήρια. Επειδή η θέωση του ανθρώπου δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης ενέργειας. Δεν είναι να πει κανείς ότι εντάξει, θα κάνω τι λέει το Ευαγγέλιο και άρα θα είμαι ένας καλός άνθρωπος και σώζομαι. Καλός άνθρωπος μπορείς να γίνεις, σίγουρα μπορείς να γίνεις καλός άνθρωπος, καμιά αμφιβολία ότι καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού και πάντοτε και εκτός Χριστού και εκτός Εκκλησίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και σε οποιαδήποτε θρησκεία και φίλη υπάρχουν καλοί και εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ καλύτεροι πολλές φορές και από εμάς τους χριστιανούς, αλλά δυνατότητα θέωσης δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία, διότι δεν υπάρχουν τα μυστήρια. Δεν υπάρχει το βάπτισμα, το οποίο αναγεννά τον άνθρωπο ολόκληρο. Δεν υπάρχει το χρίσμα, που είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος σε κάθε βαπτιζόμενο, που ενεργοποιεί όλη αυτή την δύναμη που του δίδει το βάπτισμα. Δεν υπάρχει η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου ενώνεται ο άνθρωπος μαζί με τον Θεό και γίνεται ένα μαζί με τον Χριστό. Και δεν υπάρχει και το μυστήριο της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θεραπεύεται από τα τραύματά του. Δυστυχώς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και καθημερινά τραυματίζουμε τον εαυτό μας από τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Το μυστήριο της μετανοίας μας θεραπεύει από αυτά τα τραύματα και μας ξανααναζωογονεί με τη Θεία Χάρη, ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να ζούμε μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Πόσα είναι τα μυστήρια, ξέρετε? Όχι, δεν είναι 7, είναι 6. Είναι 6, λέει, τα μυστήρια. Είπαμε μετανοίας και θυμήθηκα τώρα. Το μυστήριο του γάμου, λέει, και της μετανοίας συγχωνεύτηκαν και έγιναν ένα. Είπε κάποιος στο σχολείο. Η μετάνοια και ο γάμος, λέει, συγχωνεύτηκαν και είναι 6. Του είπε ο παπάς του, δηλαδή. Ρώτησε τον παπά του, παπά, πώς είναι τα μυστήρια? Λέει, παλιά ήταν 7, αλλά τώρα είναι 6. Λέει, γιατί είναι 6 παπά? Διότι τώρα συγχωνεύτηκαν αυτά τα δύο και έτσι έγιναν ένα. Είχε κακή πείραν ο Κακομοίρης, φαίνεται. Λοιπόν, τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι άπειρα. Ούτε 6, ούτε 2, ούτε 5, ούτε 7, ούτε τίποτα. Είναι άπειρα. Η ίδια Εκκλησία είναι ένα μέγα μυστήριο και όλες οι πράξεις της Εκκλησίας είναι μυστήρια. Χρειάζεται λοιπόν δύο παράγοντες. Το ένας παράγοντας είναι η Εκκλησία. Δεν μπορείς έξω από την Εκκλησία να φτάσεις στην θέωση. Μπορείς να γίνεις καλός άνθρωπος, καλό παιδί, σόφρον και αιματισμένος άνθρωπος, να μην πιάσεις φυλακή, να μην είσαι, ξέρω εγώ, ελεηνός και τρισάθλιος, αλλά δεν μπορείς να θεωθείς. Θέωσης υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία, όπου λειτουργούν τα Άγια Μυστήρια. Υπάρχει λοιπόν η χάρις μέσα στην Εκκλησία και ταυτόχρονα μαζί με αυτό υπάρχει και η συνεργία του ανθρώπου μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού. Τηρώντας τις εντολές του Θεού, ο άνθρωπος κάνει δύο πράγματα. Πρώτα, καθαίρεται από την αμαρτία, καθαρίζει από τα δεσμά της αμαρτίας. Είναι η κάθαρση από τα πάθη και η ελευθερία από την αμαρτία. Το δεύτερο, το βήμα μπροστά, είναι η τήρηση των εντολών της αγάπης, είναι ο αγώνας για την αρετή. Δεν είναι το μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις το άλλο, μη κάνεις το άλλο, αλλά θα κάνεις το αυτό και το ένα και το άλλο. Εντάξει, δεν θα κλέψεις, αλλά θα δώσεις ελεημοσύνη. Δεν θα μείνεις στο να μην κλέψεις. Δεν θα πεις, εντάξει, δεν έκλεψα. Ωραία, δεν έκλεψες. Αλλά ελεημοσύνες δεν έκαμες. Έτσι, μοιάσουμε σαν εκείνο το ιστορικό που πήγε κάποιος, λέγει εκεί την ιστορία των πατερικών, στον Θεό και απεμακρύθηκε από τον Θεό όταν απέθανε και λέει, μα Θεέ μου, εμένα τα χέρια μου είναι καθαρά. Δεν έκανα τίποτε κακό. Ούτε έκλεψα, ούτε αδίκησα, ούτε χτύπησα, ούτε σκότωσα, ούτε έκανα κάτι κακό. Να, τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα. Και το απάντησε ο Θεός ότι τα χέρια σου είναι ολοκάθαρα, αλλά είναι άδεια. Δεν έχουν τίποτα μέσα. Δεν είναι μόνο το να αποφύγεις την αμαρτία. Δεν είναι μόνο να πεις δεν έκαμε εκείνα. Εντάξει, δεν τα έκαμες. Δεν έκλεψες, δεν σκότωσες, δεν αδίκησες, δεν έκαμες χίλια πράγματα. Αλλά πού είναι τα έργα τα αγαθά? Και αυτά είναι αμαρτία. Αυτό που ξέρει το καλό και δεν το κάνει είναι αμαρτία. Σε αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει το καλό και δεν το κάνει, προφασιζόμενος χίλιες δυο προφάσεις, και να ξέρετε ότι ένα πράγμα. Όταν θέλουμε να μην κάνουμε το καλό, έχουμε απέραντες, απεριόριστες δικαιολογίες. Το ξέρετε. Φτάνει να μην θέλουμε να το κάνουμε. Το λέει και ο λαός μας. Από ό,τι θέλει να φουρνίσει, πώς το λέει, θα ζυμώσει, 10 μέρες κοσινίζει. Το λέμε και στην Κύπρο. Φτάνει να πεις δεν θέλω να κάνω ελεημοσύνες. Θα βρεις χίλιες δικαιολογίες. Μα δεν είσαι φτωχού σήμερα. Μα περιπέζουν μας, γελούν μας, κάνουν μας, πιάζουν μας, ξέρω εγώ. Δεν τα αξιοποιούν σωστά, πετάσουν τα, χάνουν τα. Φτάνει να πεις ότι δεν θέλεις. Μόνο να θέλεις να πεις ότι θα βρεις δικαιολογία. Προκειμένου να δικαιολογήσεις, ας πούμε, την αποστασία σου από την επιτέλεση των αγαθών έργων. Αλλά βέβαια, τελικά ποιος ζημιώνει? Κανένας άλλος. Οι φτωχοί δεν ζημιώνουν, ο φτωχούς θα τους στρέψει ο Θεός ο ίδιος, δεν έχει ανάγκη από εμάς ο Θεός, αλλά εμείς ζημιώνουμε τον εαυτό μας. εμείς ζημιώνουμε τον εαυτό μας όταν δεν έχουμε έργα αγαθά. Είμαστε σαν τη σικιάν εκείνη που λέγει το Ευαγγέλιο, που ήταν ένα δέντρο ζωντανό με φύλλα πολλά και καλά, αλλά καρπούς όχι. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο ανελεήμων, ο άνθρωπος που δεν έχει καρπούς του χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Έχει φύλλα πολλά, αλλά δεν έχει τους καρπούς. Η αγάπη του Θεού λοιπόν επιτυχάνεται δια της Εκκλησίας, δια των Αγίων Μυστηρίων και δια της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι η άρνηση της αμαρτίας και η επιτέλεση του αγαθού των εναρέτων πράξεων, που όλα αυτά μαζί, η Εκκλησία και η πρακτική αυτή άσκηση, οδηγούν τον άνθρωπο σιγά σιγά στο φωτισμό. Αρχίζει ο άνθρωπος να φωτίζεται ο νους του, αφωτίζεται να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, να εντοπίζει το καλό από το κακό, να εντοπίζει, να ξέρει ποιον είναι αυτό που αναπαύει τον Θεό, και μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, προχωρεί μέχρι την θέωση. Το πόσο σημαντικό είναι να ζούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, αν θέλουμε να αγαπούμε τον Θεό, είναι, πώς να πει κανείς, ως αν κάποιος άνθρωπος να θέλει να ζήσει, αλλά δεν θέλει να αναπνέει ή δεν θέλει να τρώει. Δεν μπορεί να ζήσεις εάν δεν αναπνέεις, εάν δεν τρώεις. Και δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να υπάρξεις, εάν δεν κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν μετανοείς για τα λάθη σου. Δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν βαπτιστείς και αν δεν αναγεννηθείς μέσα στο βάπτισμα, και στη συνέχεια αν δεν λάβεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της χειροτονίας του χρίσματος του Αγίου Πνεύματος και όλα τα υπόλοιπα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν μπορείς να ζήσεις, είσαι νεκρός, γι' αυτό ο Χριστός μας το ξεκαθάρισε ότι αληθινά σας λέγω, εάν δεν φάτε το σώμα μου και αν δεν πιείτε το αίμα μου, ούτε έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν έχετε ζωή μέσα σας. Εάν δεν φάτε το σώμα και αν δεν πιείτε το αίμα του Υιού του ανθρώπου, δεν έχετε τίποτα, ό,τι κι άλλα και να κάνεις. Οτιδήποτε άλλο και να κάνεις, όλα είναι νεκρά. Και τα έργα ακόμα και τα ενάρετα έργα, χωρίς αυτήν την παρουσία και την μετοχή μέσα στην Αγία Εκκλησία, είναι νεκρά. Μας το λέει ο Χριστός ο ίδιος. Εάν δεν φάτε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Οπότε, αφού το λέει ο Χριστός, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, αλλά και στην πράξη το βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος εν Χριστώ χωρίς τη μετοχή μέσα στα Άγια Μυστήρια. Η αγάπη λοιπόν προς τον Θεό, έτσι σε πρώτη φάση, σε πρώτη κίνηση, διοχετεύεται μέσα από όλα αυτά. Η άσκηση, η αποφυγή της αμαρτίας, η επιτέλεση του αγαθού, η μελέτη των θείων γραφών, των λόγων των πατέρων, των κειμένων των Αγίων, των βίων των Αγίων, και η προσευχή είναι βασικές τροφές οι οποίες ξυπνούν την ψυχή μας και τις πρόχνουν σε αυτήν τη Θεία Αγάπη. Γιατί, διότι η ψυχή μας δυστυχώς νιστάζει πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα, ψύχεται η αγάπη και είμαστε βαργεστημένοι ή περιοριζόμαστε στα καλά έργα, αλλά δεν αναζητούμε τον Θεό. Δεν έχουμε αυτό που περιγράφει στους ψαλμούς ο Δαβίδ: «Εδίψεσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γερήμο και αβάτου και ανίδρο». «Εδίψεσαι η ψυχή μου», λέει ο Δαβίδ στον Θεό, «εδίψεσαι η ψυχή μου». Η ψυχή του ανθρώπου διψά και πεινά τον Θεό. Εάν είναι μισοπεθαμένη, εάν είναι ανέσθητη, εάν είναι λιπόθυμη, εάν είναι σκοτισμένη, ούτε πεινά ούτε διψά τον Θεό. Ή αν έχει μέσα της κάμποσα σκουπίδια, κάμποσα παλιοπράγματα, και πάλι δεν πεινά και δεν διψά τον Θεό. Η μελέτη όμως, όταν αρχίσουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο να μας ξυπνήσει, έστω τουλάχιστον να μας φέρει σε μια αίσθηση, σε μια επίγνωση της κατάστασής μας, που μπορεί να στενάξουμε και να πούμε πόσο μακριά είμαστε από τον Θεό. Τουλάχιστον να δούμε τα χάλια μας, αν μη τι άλλο, και ίσως από αυτό αρχίσει η επιστροφή σιγά σιγά προς τον Θεό Πατέρα μας. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό ή τουλάχιστον πορεύεται στην αγάπη του Θεού, έχει να αγαπήσει και κάποια άλλα πράγματα όμως. Έχει να αγαπήσει τον πλησίον του, που είναι αποτέλεσμα της πρώτης εντολής. Δεν μπορείς να πεις αγαπάς τον Θεό ή θέλεις να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίο σου δεν μπορείς να τον αγαπήσεις, δεν θέλεις να τον αγαπάς. Είναι σαν να σκοτώνεις τον εαυτό σου, σαν να πιάσεις ένα μαχαίρι και τραυματίζεις τον εαυτό σου. Μπορείς να θέλεις να αγαπάς τον Θεό και να μην θέλεις να αγαπήσεις τον πλησίο σου? Είναι αυτοκτονία αυτό το πράγμα. Είναι σαν κάποιο που από τη μια κάνει, ξέρω εγώ, μετάγκηση αίματος και από την άλλη τραυματίζει τον εαυτό του και φεύγει όλο η αιμορραγία και χάνεται. Η αγάπη του αδελφού μας είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο απλό. Είναι κάτι που έχουμε μπροστά μας. Βλέπω τον άλλον άνθρωπο. Τον βλέπω, τον ζω, τον βιώνω. Εκεί να φανεί τι δουλειά κάνουμε μέσα στον εαυτό μας. Εκεί θα φανεί τι άνθρωποι είμαστε. Το ποιαν αγάπη έχουμε για τον Θεό, βέβαια το ξέρουμε εμείς, το ξέρει και ο Θεός. Άτι να το ξέρει και ο πνευματικός μας. Το πώς αγαπούμε όμως τους αδερφούς μας είναι κάτι που φαίνεται, είναι κάτι που το βλέπουν όλοι γύρω μας και είναι κάτι που είναι καλό να ακούμε τους άλλους όταν μας λένε κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές αυτοί που μας λένε κάποια πράγματα ή μας σχολιάζουν ή μας κουτσομπολεύουν και μας κατακρίνουν είναι μεγάλοι ευεργέτες μας, γιατί πολλές φορές λένε και πολλές αλήθειες. Μπορεί εμείς να μην θέλουμε να τις παραδεχτούμε. Μπορεί να θέλουμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Αλλά αν ακούσουμε λίγο πιο βαθιά, μπορεί να έχουν πολύ δίκαιο. Ή και λίγο δίκαιο να έχουν, πάντως πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι ευεργέτες μας αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μας εντοπίζουν αδυναμίες μας και λάθη μας και παραπτώματά μας, που η δική μας ανθρώπινη φύση δύσκολα μπορεί να μας εντοπίσει και πολύ περισσότερο αυτοί που είναι κοντά μας μπορεί να φοβούνται ή να ντρέπονται να μας πουν κάτι ή από την πολύ τους αγάπη να μην βλέπουν και τα δικά μας λάθη. Προς τους αδελφούς μας λοιπόν είναι το δεύτερο στάδιο της αγάπης. Πρέπει να στραφείς στο να αγαπείς τον αδελφό σου και οι εντολές του Χριστού κινούνται γύρω από την αγάπη του αδελφού μας. Εκεί είναι να φανείς. Βλέπετε, όταν ο Χριστός περιγράφει την κρίση, δεν λέει «εάν με αγαπήσετε, πάτε στον Παράδεισο». Δεν το λέει αυτό. Τι λέει, ελάτε εδώ λέει. Και οι ευλογημένοι και οι άλλοι, ελάτε εδώ. Ελάτε πάτε στη Βασιλεία του Θεού, διότι με είδετε διψώντα και με ποτίσατε, με είδετε γυμνών και με εντύσετε, με είδετε ξένο και με μαζέψετε, μη είδατε πεινασμένο και με εθρέψατε, μη είδατε στη φυλακή και με επισκεφθήκατε, μη είδατε μέσα να είμαι ασθενής και ήρθετε κοντά μου. Το ίδιο είπε και στους άλλους που δεν θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Και οι δυο είχαν το ίδιο ερώτημα. Κύριε, μα εμείς πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή γυμνών ή εν φυλακή ή ασθενή και δεν ήρθαμε κοντά σου? Πότε σε είδαμε? Δεν σε είδαμε καμιά φορά. Και δεν τον είδαν πράγματι. Δεν τον είδαν. Ούτε εμένα ούτε εδέ. Αλλά τι τους λέει, εφόσον ουκ επίσατε ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστο, ουδέ εμή επίσατε. Πάτε τώρα ο καθένας εκεί που πρέπει. Εάν δεν φτάσεις να δεις στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου τον Χριστό, τότε δεν αγάπησες τον Χριστό. Δεν αγάπησες τον Χριστό. Αγάπησες τον εαυτό σου. Και δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα θα σε βασανίσει ατέλειωτα, αμέτρητα. Ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερος δικτάτορας από τον διάβολο. Ο διάβολος είναι δικτάτορας. Καταστρέφει τον άνθρωπο. Και ο διάβολος δεν θα έρθει ο ίδιος να μας δίσει χέρια πόδια και να μας χτύπα από πάνω. Αλλά τα έργα μας, τα πάθη μας, ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας, η σκληρότητά μας, αυτά όλα θα μας δέσουν χειροπόδαρα και θα μας χτυπούν αλίπητα μέχρι να μας συντρίψουν κυριολεκτικά. Και παίδευσης υπερηφάνω πτώμα, λέγει η Γραφή. Το αποτέλεσμα της υπερηφανίας είναι να συντριβεί ο άνθρωπος, να γίνει χίλια κομμάτια. Και γίνεται και πάλι δεν το καταλαβαίνει ότι δεν είναι το πρόβλημα εκεί που νομίζεις ότι φταίει ο τάδε γιατί είναι σκληρός, γιατί είναι κακός, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι έτσι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλού είναι το πρόβλημα σου. Κοίταξε εις βάθος. Κοίταξε στο βάθος. Το πρόβλημα είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας το πρόβλημα μας. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτόν τον λόγο και όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τον αδελφό μας, δεν το κάνουμε γιατί βλέπουμε τον Χριστό εις αυτόν. Αλλά αφού κάνουμε χίλιες δυο προφάσεις να μην το κάνουμε, δικαιολογώντας με χίλιους τρόπους τον εαυτό μας, στη συνέχεια κάνουμε τόσο άκοπα, τόσο χωρίς σκόπο τα καλά μας έργα, που είναι η παροιμία που λέει «Μίγα που σε τσίμπησε». Έτσι. Έχω 10 εκατομμύρια λίρες στην τράπεζα και έδωκα 10 ευρώ σε ένα φτωχό. Και θέλω να βγάλω και φωτογραφία μαζί του. Έτσι, να... μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, έτσι. Βρε ταλέπορε άνθρωπε. Μα αν είχες 100 ευρώ και έδινες τα 10, εντάξει, βγάλε και φωτογραφία. Είσαι μέγας ευεργέτης. Αλλά ποιον γελάς, ποιον ξεγελάς. Νομίζεις ότι γελάς στο Θεό. Είσαι δυστυχισμένος και ταλέπορος. Έχεις τις τράπεζες γεμάτες χρήματα. Έχεις να φάνε και τα πεντασέγγωνα σου, πώς τα λένε, πέντε εγγόνια μετά από σένα. Και δίδεις τα ψίχουλα των ψυχούλων σε αυτόν τον άνθρωπο. Και νομίζεις ότι κάνεις ελεημοσύνη και περιμένεις από τον Θεό θεία ανταπόδοση και περιμένεις αλλίωση της ψυχής σου ότι εξεδήλωσες αγάπη. Πλανά σε πλάνη νυχτράν. Είναι εις κρίμα και εις κατάκριμα όλα αυτά τα πράγματα. Ελεημοσύνη και αγάπη σημαίνει κόπος. Σημαίνει στέρησης. Εσύ να πονέσεις, να στερηθείς. Εκ του υστερήματος σου. Αυτό έχει αξία. Εκ του υστερήματος σου να δώσεις στον αδελφό σου. Όχι τα ψίχουλα από το τραπέζι σου. Να φάει ο άλλος σαν είναι σκύλος. Όπως έλεγε εκεί στην παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Που έτρωγε που τα ψίχουλα πέπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Και πιθανόν και κύριος να νόμιζε ότι κάτι κάνει. Αφού τα ψίχουλα τρώει το φτωχός, σου λέει κάτι κάνει. Σαν εμείς που παίρνουμε τα παλιά μας τα παπούτσια, να τα δω κομμένα λαιμοσύνη. Αφού μας μπαίνουν πιο, και αφού πέρασε η μόδα και αφού χάλασα, και είμαστε και ελεήμονες. Τα παλιοπράγματά μας να τα δώσουμε λαιμοσύνη, και αυτά τα οποία να χαλάσουν, και αυτά τα οποία έληξαν, έτσι, έληξαν ας πούμε, και πάρτα τα δώσεις σε λαιμοσύνη στοχούς. Έληξα, λέει, έτσι, 5-6 μήνες αργότερα τρώνε πάλι. Γιατί δεν τα ταΐζεις τα παιδιά σου αφού τρώνε? Τι θέλετε να ταΐζεις τα παιδιά των άλλων? Ή κάποιοι άλλοι από εμάς που θυμούμαστε τους φτωχούς τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Κάθε αρετή, αδελφοί μου αγαπητοί, θέλει κόπον. Και λέει ο Αββάς Ισαάκ, κάθε αρετή που δεν είναι κάμνης με κόπον και θυσία, είναι έκτρωμα ενώπιον του Θεού. Δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει τα δικά του έργα, ο άνθρωπος να κάνει με θυσία. Εάν τα κάνεις έτσι άνετα και δεν σου είναι τίποτα, δεν έχουν και το ανάλογο αποτέλεσμα μέσα στην ψυχή μας. Κόπος είναι να συγχωρήσω αυτό που με έβρισε, που με κακοποίησε. Ναι, είναι κόπος. Πρέπει να φτύσω γέμα να τον συγχωρήσω. Αυτό είναι κόπος, μάλιστα. Κοπιάζω. Κόπος είναι να κάνω το καλό αντί το κακού. Να μπορώ να του κάνω κακό του άλλου, να μπορώ να καταστρέψω γιατί με έσκασε και με κατάστρεψε και να μπορώ να το κάνω, πανεύκολα μπορώ να του κάνω πολύ κακό και όχι μόνο δεν του κάνω κακό, αλλά φτύνω αίμα, βγάζω καπνούς που τα ρουθούνια μου και από τα αυτιά μου και από τα μάτια μου και όχι μόνο δεν τον κακοποιώ, αλλά αγαθοποιώ, κάνω και το καλό για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό έχει αξία. Αυτό που έχει αγώνα, αυτό που έχει κόπον, αυτό που σημαίνει στέρηση, αυτό που το κάνω με πολύ αγώνα, έχει αξία μπροστά στο Θεό. Αυτό καλλιεργεί την ψυχή μας. Το άλλο το άνετο και εκείνο καλό είναι. Δεν λέει κανείς, εντάξει, αν δεν μπορεί να κάνεις αυτό, έστω κάνε το άλλο, το εύκολο. Κάνε ό,τι μπορείς, κάνε. Ο Θεός θα δεχθεί ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να κάνει, αλλά άραγε δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε, άραγε. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Η αγάπη προς τους αδελφούς μας είναι η απάντηση της αγάπης μας προς τον Θεό. Εκεί θα φανείς τι αγάπη έχεις προς τον Θεό, δείχνοντας πως αγαπάς τον αδελφό σου. Λέει και εκείνη η παροιμία που διάβασα και μου είναι μέσα στο νου μου, εάν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, ρώτα τον υπηρέτη σου. Ο υπηρέτης σου να σου πει αν είσαι Άγιος. Διότι η υπηρέτη σου ξέρει να μπακούει κάθε μέρα από σένα. Κάποτε μου έλεγε έτσι μια χαριτωμένη ψυχή, ευλαβής και χαριτωμένη ψυχή, η οποία είχε αυτές τις κοπέλες που έρχονται και βοηθούν. Λέει, πάτερ μου, ας πούμε, με νευριάζουν αυτές οι κοπέλες. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι θέλω. Και τους λέγω, δαίμονα μαύρε, πού σε βρήκα, δαίμονα μαύρε. Καταλάβετε, αν βλέπουμε στο πρόσωπο του αδερφού μας το δαίμονα το μαύρο, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Όταν αγαπούμε τον Θεό, θα αγαπήσουμε και τον αδερφό μας και τον κάθε άνθρωπο που είναι κοντά μας και αυτούς που δεν μας θέλουν και αυτούς που μας μισούν και αυτούς που μας αδικούν και αυτούς οι οποίοι είναι μακριά μας. Και θα τους αγαπήσουμε με πόνο και με αγάπη πολύ και με πόνο, γιατί θα δούμε ότι ευρισκόμενοι μέσα σε αυτήν τη δυσκολία οι αδελφοί μας ταλαιπωρούνται και ήδη, ταλαιπωρούνται και τραυματίζονται και ήδη, μισώντας εμάς ή εχθρευόμενοι με εμάς, αφού και εμείς είμαστε άνθρωποι, και με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη πρέπει να προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους αδελφούς μας, ώστε για το δικό τους καλό και για τη δική τους χαρά να ξεπεράσουν εκείνη τις δυσκολίες. Ένα άλλο στάδιο αγάπης είναι η αγάπη προς το περιβάλλον μας, προς εσύλες όπως λένε οι πατέρες. Εάν αγαπάς σωστά τον Θεό, αγαπάς και σωστά τους αδελφούς σου. Δεν τους κάνεις είδωλα, δεν ειδωλοποιείς και απολυτοποιείς τους άλλους ανθρώπους. Δεν είσαι αυτόν τον κύκλον που είναι αγαπολιγούριδες, λέγει και κάποιος σύγχρονος φιλόσοφος. Σήμερα της μόδας να μιλάς για αγάπη. Και τρέχουν τα σάλια μας. Αγάπη και αγάπη και αγάπη και αγάπη και αγάπη και χίλιες αγάπες έχουμε και το Θεό βέβαια δεν τον αγαπούμε, αλλά και έχουμε έναν τέτοιο φοβερό εγωισμό που αλλεί μονόν του όποιος σταθεί μπροστά μας. Λοιπόν, από αγάπες άλλο τίποτε. Αλλά τι είναι η κοσμική αγάπη και ποια είναι η αγάπη του Θεού? Το Ευαγγέλιο λέει ο Θεός αγάπη εστί. Ο κόσμος τι λέει? Η αγάπη Θεός εστί. Αυτό είναι είδωλο. Ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη δεν είναι Θεός. Η αγάπη είναι ένα μέσο που σε οδηγά στον Θεό. Είναι ένας δρόμος που σε πάει στον Θεό. Ίσως είναι ο μόνος δρόμος. Δεν έχει σημασία. Είναι δρόμος όμως. Το τέρμα είναι ο Θεός. Ενώ η κοσμική αγάπη λέει ότι η αγάπη είναι Θεός. Κάνε μόνο να είναι αγάπη και εντάξει όλα τα άλλα. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι είδωλο μετά. Ειδωλοποιείς τους ανθρώπους και λειτουργείς ιδιωτελώς και ζητάς και εσύ ανταποδός και χίλια δυο πράγματα. Αλλά για το περιβάλλον μας και για τα περιβάλλοντα πράγματα και ζώα και τα λοιπά, και εκεί ο άνθρωπος της αγάπης λειτουργεί κατά συνέπεια της σχέσης του με τον Θεό. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αγαπά τον αδελφόν του, αγαπά και το περιβάλλον του. Δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Δεν είναι καταστροφικός ως προς το περιβάλλον του, ως προς τα ζώα, έτσι και τα ζώα ακόμα. Ούτε τα λατρεύει, ούτε εκείνα τα αρρωστημένα, να το κρατάς μες στα αγκαλιά σου, το να νουρίζει, και λέει το μωρό μου και το μωρό μου, και όπως είπε και το σύνθημα, πάω στον τοίχο, αν δεν πω το πρόβλημά μου στο σκύλο μου, σε ποιο θα το πω, λέει. Μην γελούμε, διότι υπάρχουν τόσα αρρωστημένη ζωοφιλία γύρω μας, έτσι. Μπορεί να δίνουμε ένα σωρό λεφτά να φάνει σκύλι, φαγιά το σκύλο, αλλά άμα του πεις να δώσει μια ελεημοσύνη για ανθρώπους, δεν το κάνει. Δεν το κάνει. σκύλους, γάτους, ξέρω εγώ, δεινόσαυρους, ποντικούς, ό,τι θέλετε μπορεί να ταΐζομαι, έτσι. Πάει αγοράζει ποντικού για να φάει το φίδι, το φίδι του. Μα ρε παιδί μου, να το φίδι είναι για να το έχεις μέσα στο δωμάτιο σου. Το φίδι εμπλασμένο άφησε το έξω ή ξέρω εγώ να μου το κάνεις. Άφησε το έξω να ζήσει φυσιολογικά. Αν του αγοράζεις πράγματα ας πούμε και ξέρω εγώ τώρα να κάνεις τέτοια πράγματα, άρρωστα πράγματα. Εντάξει, προστάτευσε το. Εάν έχει ανάγκη να φάει, δώσ' του να φάει. Αλλά ας του να ζήσει μέσα στο φυσικό του περιβάλλον. Και το παιδί σου, εάν του κάνεις έτσι, έχοντας στρέψει το μωρό σου. Και το παιδί σου, αν του μάθει να παίρνει το γάλα του στο κρεβάτι του και του φοράς τη σαλερίτσα του, ας πούμε, και είναι 18 χρονών μωρό, και του ταΐζεις το αυγό του κάθε μέρα, και εκείνο θα το καταστρέψεις. Έτσι και τα ζώα. Και τα ζώα, όταν τα καταστρέφουμε, και που τα καταστρέφουμε αυτές τις αρρωστημένες αγάπες μας, είναι εγκληματούμε στα ζώα αυτά. Και όταν τα σκοτώνουμε, εγκληματούμε, και όταν εκδηλώνουμε αυτή την αρρωστημένη αγάπη και πάλι εγκληματούμε. Γιατί δεν είναι πλασμένα για αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι πλασμένο το φίδι και ο ποντικός και ο κροκόδιλος και η γάτα ακόμα να είναι μέσα στο κρεβάτι μου και κοιμάται μαζί μου. Δεν είναι πλασμένα για αυτά τα πράγματα. Το καθένα έχει το φυσικό του περιβάλλον και το φυσικό του τρόπο με τον οποίο να μιλήσει και να επικοινωνήσει. Εσύ ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, πώς μπορείς να νομίζεις ότι τάχα επικοινωνείς, ξέρω εγώ, με ένα σκύλο ή με ένα γάτο ή με έναν ποντικό ή με ένα φίδι πολύ περισσότερο. Όλα αυτά τα πράγματα δεικνύουν ότι ο άνθρωπος χάνει την ισορροπία του. Έτσι, όταν χάσουμε την ισορροπία μας, τότε κάπου είναι να εκδηλωθούν αυτά τα αρρωστημένα συναισθήματά μας. Θα εκδηλωθούν σε άρρωστες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι φυσιολογικές. Φυσιολογικό είναι να αγαπάς την φύση, τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, τα πάντα είναι φυσιολογικό, είναι πρέπον, έτσι πρέπει να κάνεις βέβαια, όλα αυτά τα αγαπάς και να τα προσέχεις και να τα περιποιείσαι, αλλά μέσα στα όρια τους. Ακόμα και ο άνθρωπος και τον άνθρωπον ακόμα και εκείνο μέσα στα όρια του. Ακόμα και τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου και τους γονείς σου. Βλέπετε λέει ο Χριστός, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε ούκ αισθημού άξιος. Και ο φιλόν ιόνιθι γατέραν υπέρεμε ούκ αισθημού άξιος. Και ο φιλόν αγρούς και χτήματα υπέρεμε ούκ αισθημού άξιος. Έβαλε τα πράγματα στη σειρά τους. Ακόμα και τα παιδιά σου, ακόμα και τους γονείς σου, που είναι η φύση μας τέτοια να τους αγαπούμε, δεν μπορείς να τα αγαπάς πάνω από τον Θεό. Έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Γιατί το κάνει ο Θεός, γιατί ζηλεύει τους γονείς μας, όχι βέβαια. Αλλά δεν θέλει να κάνουμε είδωλα σε αυτόν τον κόσμο, να μην ειδωλοποιείς τίποτα. Μόνο ο Θεός είναι η απόλυτη αγάπη και μόνο σε αυτόν πρέπει απόλυτα να αποβλέπεις και να προχωράς. Έτσι αδελφοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγαπήσει πραγματικά και να αποκτήσει την αγάπη, πρέπει πρώτα απ' όλα να μπει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, να αναζωογονηθεί, να αναγεννηθεί από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και ταυτόχρονα να εργάζεται τις εντολές του Θεού, να φεύγει το κακό και να πράττει το αγαθό και να προσεύχεται και να μελετά ώστε η καρδιά του να πεινάσει και να διψάσει τον Κύριον και να σπρώξει την καρδία του και την ύπαρξή του σε αυτήν τη Θεία Αγάπη. Και στη συνέχεια, αφού αγαπά τον Θεό, μπορεί πλέον ισορροπημένα και σωστά να αγαπήσει και τους συνανθρώπους του και τα παιδιά του και τη γυναίκα του και τους γονείς του όμορφα, χωρίς ιδιοτέλειες και άλλα πράγματα και μετά να αγαπήσει και το περιβάλλον του και τα φυτά και τα ζώα και οτιδήποτε είναι γύρω του σωστά, με υγιή τρόπο, διαφυλάσσοντας τα όρια του κάθε πράγματος και δίδοντας άνευ ορίων χωρίς όρια τον εαυτόν του και την αγάπη του εις τον Δεσπότη Χριστόν, γιατί ο άνθρωπος μόνο τότε λειτουργά φυσιολογικά όταν αγαπά τον Θεό, γιατί έτσι είναι πλασμένος. Αυτή είναι η δημιουργία μας. Όταν αγαπούμε τον Θεό, όταν δεν αγαπούμε τον Θεό, όλα τα άλλα είναι άρρωστα πλέον, όλα τα άλλα είναι υποτονικά, όλα τα άλλα είναι χλωμά, έχουν δέκατα, όπως ένας και ο Γεροπαίσιος, όπως ένας που έχει πυρετό και έχει δέκατα και βράζει σιγά 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 και λίγο φθήρεται. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι αγαπά τους άλλους, αλλά η αγάπη του εκείνη δεν περνά από την αγάπη του Θεού και παρουσιάζονται αυτά τα πνευματικά δέκατα τα οποία βλάφτουν και καταστρέφουν την ψυχή του ανθρώπου. Εδώ τελείωσε η ώρα μας, να τελειώσουμε κι εμείς και να σας πω ότι η επόμενη Κυριακή θα είναι και η τελευταία Κυριακή που θα έχουμε το κατανυχτικό Εσπερινό και την τελευταία μας ομιλία στον χώρο αυτό για φέτος, αν είμαστε καλά με βοήθεια του Θεού. Βγαίνοντας μια ανακοίνωση εδώ λέγει ότι πρέπει, δεν ξέρω, δεν βλέπω, αλλά βλέπω μια ανακοίνωση εδώ που λέει ότι έξω υπάρχουν πασχαρινές λαμπάδες για την αφιλόπτωχα αδερφότητα του Μητροπολιτικού Ναού. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.